Pois en día gris, temporal, máis que outono, semella inverno, e que mellor tempo ca este para falar de libros. Un sofá, unha manta e un libro son sempre unha moi boa compaña. E para iso, cada xoves, para falar de literatura, temos con nós a Marielena Becerra, responsable das bibliotecas municipais de Redondela. Moi bo día, non tan bo, pero en fin, coa compaña dun libro sempre mellor, non?
Efectivamente, moitísimo mellor.
Imos falar de libros, Elena, pero antes temos que comenzar dándolles parabéns ás bibliotecas municipais de Redondela e a ti, personalmente, como responsable delas, por ese premio, María Moliner. Cuéntanos un pouquiño.
Pois sí, bueno, moitísimas grazas. Antes de nada, sí que é unha alegría, porque ademais, aínda que sea a parte do aspecto satisfactorio de recibir un galardón, a verdade é que o premio metálico para adquisición de libros pois sempre ven de maravilla, non? Pois o premio María Moliner, do que este ano, a verdade é que xa a 19ª edición, bueno, celébrase a nivel nacional, está convocado polo Ministerio de Cultura, a Federación Española de Municipios e Provincias e a Fundación Coca-Cola. Se premian proxectos de animación á lectura desenvolvidos por bibliotecas españolas en municipios de menos de 50.000 habitantes. É un dos programas principais da Dirección Xeral do Libro e do Fomento da Lectura. Este ano presentáronse 546 proxectos en toda España e foron seleccionados e premiados en Galicia 14. E desos 14, 4 na provincia de Pontevedra. E dame moitísima alegría dicir isto, que case todos son da nosa contorna. A Biblioteca de Porriño, a Biblioteca de Pazos de Borbén, a nosas bibliotecas de Redondela, e agora estou dubidosa, pero creo que son as bibliotecas do Grove. Entón, bueno, se ve que esta zona é unha zona de alto nivel cultural cun funcionamento nas bibliotecas estupendo.
Sí, porque falamos de lugares no que certamente as bibliotecas non son só ese lugar frío onde un vai recoller un libro.
O almacén de libros.
Tal, exactamente, sí. non é un aparcadoiro de libros onde acudimos puntualmente pois para consultar a hemeroteca ou para algún traballo, senón que son lugares vivos e nos que esa vida se transmite á sociedade, non? No que se fan actividades, no que as familias grandes e pequenos participan, non? De unha programación que ao longo de todo o ano pois ofrece, non? Moitas alternativas culturais e son un lugar de encontro tamén, non?
Si, ademais, o proxecto que presentamos para esta campaña María Moliner este ano, que levou o título de Que 50 años non son nada e que xira ao redor das actividades realizadas polo noso 50 aniversario, pois que a verdade foron todas actividades moi cercanas aos nosos usuarios, aos nosos lectores, a toda a xente do municipio en xeral, non? Estou agora pensando na campaña de esta de Eu Biblioteca Redondela 50, actividade aquí con Radio Redondela de Mergullándonos nas Ondas con Verne, cousas como moi de todos, non?
Moi de todos, que sempre ofrecedes, non? Moitas alternativas culturais, pero tamén de ocio para toda a familia, non?
Efectivamente.
Con contacontos, con teatro, con
que dentro
concursos.
De pouquiño voy adiantando, teremos un contacontos agora que xa chegan as datas de Nadal, pois un contacontos como é habitual para os nenos e para toda a familia.
Pois os parabéns dende aquí, dende os micrófonos da Radio
Moitas
Municipal,
gracias.
As bibliotecas de Redondela. Parabéns por este premio María Moliner, pero tamén por outras iniciativas, porque a verdade é que non parades, Elena, neste caso, pois cun proxecto de irmanamento con ese país veciño e irmán, non? Que é Portugal.
Efectivamente, unha iniciativa, un proxecto precioso que temos que agradecerlle a súa proposta a Tania Lago, unha usuaria das nosas bibliotecas, e que temos uns usuarios que son unha maravilla, que é unha licenciada en Dereito, que a principios deste ano estivo a desenvolver un curso de axentes de cooperación transfronteiriza baseado no fomento da mesma entre Galicia e o norte de Portugal, non? Tratábase de visibilizar a cooperación existente entre as dúas rexións a través da promoción de libros en galego en bibliotecas portuguesas e libros en portugués en bibliotecas galegas, para que así os usuarios das mesmas en ambos os dous lados do Miño pois puidesen gozar da riqueza das dúas literaturas, que parece mentira, pero é certo que estamos tan próximos, pero que ás veces somos tan descoñecidos en moitos aspectos uns para os outros. Entón, nada, as primeiras bibliotecas en recibir a proposta para este proxecto de literaturas irmás, pois foron as de Valença e Tui, por ser, a verdade, que as poboacións transfronteirizas por definición, non? Pero Tania pensou, xo caramba, pois na miña biblioteca, pois como non lle vou a presentar este proxecto, a ver se animan a colaborar, e por suposto pareceunos precioso, presentámolo a Consellería de Cultura do Concello, pareceulles fenomenal, porque ademais nos pensamos, carai, pois nois coa biblioteca de Monsao, e claro, con Monsao dende o ano 2002, se non lembro mal, hai xa un irmandamento do Concello, por todo o que compartimos a nivel de cultura inmaterial, coas festas da coca, bueno, moitas cousas que nos unen. Entón, a la que nos fomos no mes de xullo, unha representación cultural do Concello e do persoal das bibliotecas, e reunímonos na Biblioteca de Monsao, tamén con representantes culturais de alí e coa bibliotecaria. Elizabeth Magallanes, unha persoa, a verdade, que maravillosa, con moitísima iniciativa, e puxemos xa as bases para comezar no mes de outubro con esta actividade. O día para arrancar, o mellor, o día 24 de outubro, día das bibliotecas, colocamos aquí na Biblioteca de Redondela un centro de interés dedicado a José Saramago, e na Biblioteca de Monsao un centro de interés dedicado a Manolo Rivas. Nos prestámoslles unha colección de obras de Manolo Rivas e películas relacionadas coas súas obras, e eles fixeron o mesmo con obras de José Saramago e algunha película baseada nas obras de José Saramago. E, por suposto, nas linguaxes orixinais, os de Manolo Rivas en galego e os de José Saramago en portugués. De todos os xeitos, nos completamos o centro de interese tamén con obras de Saramago en castelán, en galego, por se algunha persoa se lle facía moi costa arriba lelo na lingua orixinal, non? Entón, estes centros de interese, que están, por suposto, para préstamo ao público, van a estar, xa digo, durante 3 meses, neste caso, mes e medio na Biblioteca de Redondela e outro mes e medio na de Chapela, e despois cambiaremos de autor. Hai que dicir, e non quero esquecerme de agradecer ao Departamento de Normalización Lingüística a súa axuda neste proxecto, porque aínda que arrancamos así dun xeito máis sinxelo, que son estes centros de interese, sei que queremos que se enriqueza con outras actividades ao longo do tempo. Queremos que sexa unha actividade que teña perspectivas de futuro. Pois grazas a este departamento de normalización lingüística chegou a Manolo Rivas o coñecemento desta actividade. Sabemos que está encantado de ser o primeiro autor que inicia esta literatura irmá en Portugal. Entón, bueno, brindouse para o que fixera falta. Entón, nada, creemos que vai a resultar aí unha proposta con Manolo Rivas moi, moi interesante.
Supoño que tampouco era doado, non? Escoller o autor para comenzar con este intercambio. Se falamos de Portugal e un pensa en literatura, inmediatamente, non? Nos ven Saramago a cabeza, o autor máis coñecido, premio Nobel, cunha extensa bibliografía. No caso de Manolo Rivas, en fin, non? Sobranlle cualidades, non, para ser o elixido, pero non sei se nos queres contar por que foi o primeiro.
Sí, non é fácil. De feito, cando pensamos, a ver, con que autores arrancamos, a ver, eles de Monsao preguntáronos a nós E nos preguntámoslle a Monsao, Saramago, efectivamente, é que é premio Nobel, ademais. E Manolo Rivas, porque é un nome, por suposto, un dos grandes autores galegos, e ademais é un home que abarca moitísimos xéneros. De feito, no lote de libros que lles enviamos, e a literatura infantil, e a ensaio, e a literatura. Bueno, que o que se achegue a él pode encontrar algo de su gusto en calquera das súas obras, non?
Pues había que escoller un, o primeiro, Manolo Efectivamente. Rivas, ademais, pois bueno, con esa sorte, non, de que unha vez que coñeceu a iniciativa tamén se presta, non? Supoño que participará tamén activamente nela, e haberá que ir pensando, porque como decías, Elena, vai ter continuidade no tempo, tres meses, non? Vai a durar este intercambio con Saramago e Manolo
Rivas. Con estos dous primeiros autores.
Exactamente, e ademais, a partir de aí, supoño que irán pasando outros.
Efectivamente, ¿no? Ademais, permíteme que tamén me gusta moito que participan nesta actividade os clubs de lectura, os nosos clubs de lectura de aquí de Redondela e tamén de Monsao, que neste caso os nosos clubs están neste momento lendo a obra Alabardas de José Saramago en portugués, e ali se está a ler unha obra de Manolo Rivas. O sea que é unha actividade que ten como moitos tentáculos que chega a moitos lugares, non?
Pois un intercambio no que participan as bibliotecas, os responsables culturais e tamén os propios usuarios, non? Así que unha iniciativa moi interesante que nos une aínda máis a Monsao, un motivo máis, non? Para esa interrelación entre as dúas localidades, que sempre é fermoso, ese da man da literatura e da cultura mellor aínda. Pois falamos do Premio María Moliner, falamos desta campaña das bibliotecas Irmás, pero tampouco queríamos deixar escapar a ocasión, Elena, como cada semana, de que nos fagas algunha recomendación literaria. Calquera libro de Manolo Rivas ou de Saramago sería xa unha boa recomendación.
Pois,
¿no?
A verdade é que teño, ademais, bueno, hai que decir que de Manolo Rivas acaba de publicar Agora Xerais Vivir Sen Permiso, en galego, en castelán, que está a serie na televisión. Pero eso falaremos en próximos programas. Isto é así un adianto, porque hoxe imos a recomendar tres libros infantís. Eu diría aos nosos ointes que teñan que facer nestas datas que se aproximan algún agasallo para nenos, que collan unha libretiña pequena e vayan apuntando algúns títulos que vamos a decir aquí neste programa e que son ideais para agasallar aos máis pequenos da casa. Tres libros fermosísimos, eu lime os tres, o sea, xa que podo falar con coñecemento de causa, que acaba de recuperar a editorial Blacky Books no seu selo Blacky Little para os nenos, dun gran nome da literatura infantil. Un home que morreu no ano 2003, aos 95 anos, que comezou a escribir para rapaces aos 60 e bastantes anos, por eso que ás veces dicimos, ai, como vou a comezar, xa teño esta idade, pois sempre hai que, calquera idade é boa para comenzar un novo proxecto na vida. Este home o demostrou, William Steig foi un caricaturista, pintor, escultor, caricaturista de New Yorker. Bueno, famosísimo, é curioso porque as súas caricaturas e as súas ilustracións incluso influíron nunha nova concepción das postais de Nadal. Non nos podemos aquí estender en isto, pero bueno, un home que é un dos grandes nomes dos xornais e da literatura, non? Blacky Books recupera tres obras, ademais con moitísimo acerto, porque cada unha delas vai enfocada a un grupo de idade. A pequena el doctor De Soto, que acaba de ser galardoada co Premio Quirico o mellor libro infantil dunha obra traducida, que outorga este premio a Confederación Española de Gremios e Asociación de Libreiros, el doctor De Soto, que é para primeiros lectores, Irene la Valiente, xa para rapaces de 7 anos, de 6 a 8 anos. E La Isla de Abel. Ai, que bonito, Lisa. Bueno, non me adianto, agora xa comento. La Isla de Abel, que ven recomendado para rapaces de 9 a 11 anos, pero digo, mira, para rapaces de 9 a 150 anos. Porque, bueno, vou a falar primeiro dos outros, despois xa chegarei a Isla de Abel. Doctor De Soto é un ratón dentista, e na súa consulta pois entran animales de diferente tamaño, non? Algúns moi pequeniños, outros xigantes. Solamente se prohíbe a entrada aqueles animais que comen ratos, claro, porque o doctor De Soto é un rato, atende a consulta a ele e a súa muller. Pero claro, un día chega un zorro cun dor de moas impresionante, con moitísimo sufrimento, e claro, el di, son un médico, teño que apiadarme, teño que atender os meus pacientes, non? Ainda que, bueno, que non me dá seguridade do que poda facer. Entón, decide atendelo. Pero o doctor De Soto é bom, é compasivo, pero non é tonto. Entón, ten un xa pensado un sistema para evitar que, cando xa este recuperado, este zorro lle coma. Irene la Valiente é filla, é a filla dunha costureira que ten unha misión. Ten que levarlle un vestido a unha duquesa, pero a súa nai cae enferma e ela ten que facer o encargo. Pero é un día infernal cunha tormenta de neve, vamos, como o día de hoxe. Pero aquí que non temos a neve, pero vento, neve. Pero ela, a pesar de todo, dos contratempos, das caídas, de que xa chega un momento que fraquea, continúa ata conseguir o seu cometido. La Isla de Abel, outra vez un rato, son ratos humanizados, claro. Un rato que está felizmente casado, que ten unha vida moi confortable, vive de rentas, nada, está no máis alto do estatus social, e por unha serie de circunstancias, tamén un día de tormenta, isto é premonitorio, por certo, os nosos ointes que teñan coidado no día de hoxe, pois por unha tormenta acaba arrastrado e chega a unha illa onde ten que sobrevivir sen nada durante un ano. Bueno, con todo isto que digo, a ver, o que caracteriza as historias de William Steig é que fan que non somente as disfruten os nenos, senón os adultos, é que el en todo momento vai transmitindo nas súas historias, sen ser historias de carácter moralizante, que non o son, pero vai transmitindo experiencias de vida que un adulto con moitos anos ás súas costas xa sufriu, as vai transmitindo aos máis novos dun xito positivo, sempre acaban ben, pero as transmite en toda a súa riqueza. A dor, a soidade, eses momentos en que un din, bueno, tiro a toalla, xa non podo máis, ou volvo para atrás e non me arrisco con este proxecto, con isto que quero conseguir, me quedo na miña zona de confort. Todos esos elementos de experiencias vitais, el os vai plasmando nas súas historias. Son moi ricas, teñen un contido moi rico, cun humor moi incisivo, unhas ilustracións preciosas e moi divertidas. E A Isla de Abel, de verdade, que é impresionante. Cun estilo cuidadísimo, literario, cunhas descripcións preciosas. Eu, de feito, penso que incluso o pode disfrutar máis un adulto ás veces cun neno. Moi recomendable para agasallar, unhas obras para conservar para a vida.
Pois xa o saben, achegase o Nadal, ou en fin, Sen esperar o Nadal, calquera data é boa,
Para claro, claro que
sí. En este caso, libros que, coa excusa de regalarte aos nenos, podemos ler toda a familia.
Efectivamente.
¿No? Puximos lembrar os títulos, e che parece, Elena, antes de nos despedir.
Pois sí, da editorial Blacky Books, no selo Blacky Little, Doctor de Soto, que, como comentamos, foi o premio Quirico deste ano 2018, Irene la Valiente, o primeiro para rapaces 5, 6 anos, Irene la Valiente 7, 8 anos, e xa digo que para rapaces a partir de 9, pero tamén para público adulto, La Isla de Abel, que é unha auténtica xoia da literatura, xa non quero dicir xuvenil, senón da literatura en xeral.
Pois con estas recomendacións tan fantásticas despedímonos hoxe neste día tan gris de treboada, que como sempre pois é un día moi bo para tamén quedar na casa.
Efectivamente. E disfrutar dun bo libro. Cuidado coa tormenta, non cabemos como rato Abel aí perdidos nunha illa.
Agardemos que non. Grazas, Elena, como sempre, ata a semana.
Ata o próximo día.